A ver, entramos no Gesibar e estamos con María, que é unha das que das persoas que vai preparar a tapa breadas coa que concursa no concurso de tapas. María, que é breadas? Como se fai?
Pois é costilla con verduras e unha salsiña, nada máis.
Complicada ou sinxela?
Sinxela de todo. A verdad que eu non me complico moito, pero a cuestión é participar e conocer xente nova todos os anos.
Así que vos gusta o concurso?
Sí, a verdad que conoce xente nova. A ver, xente ven todos os anos, xa conoces a xente máis ou menos, repiten todos os anos ou dúas veces, cando se pode. Entonces, ben, bastante ben.
Pois gracias.